Si e kujtoi edhe Papa dje në lutin e Engjëllit të Tenzot, kishat ortodokse e katolike lindore që ndjekin kalendarin julian e kremtuan sot Krishtlindjen. Ndërmjet tyre dhe kisha greko-katolike e Ukrainës, kreu I së cilës është kryepeshkvi I madh I Kievit, Sviatoslav Shevchuk, I cili në atmosferën e këtij solemniteti bën thirrje për paqe. E intervistuam.
Quest'anno stiamo celebrando questa festa nel contesto della guerra.
Si vjet po e kremtojmë këtë fest në luft, është hera parë pas luftës dytë botërore që këto rrethana ndikojnë fuqimisht mbi jetën tonë e përkëndej edhe mbi festën, por Krishtlindja është dritë e madhe për ne, sepse Zoti na dëshmon solidaritetin e tij hynor. E ne ndjehemi vërtet lehtësuar shpirtërisht, nuk jemi të vetëm përballë vështirësive. Dashuria e Krishtit fëmi mund fitojë mbi dhunën e mbi luftën që na e mbush me pikëllim deri një çast të tillë kaq solemn.
Urimi I solemnitetit për bashkësinë tuaj?
L'augurio principale è quello di pace.
Urimi kryesor është ai paqes. Toka e Ukrainës vërtet me sa zë që ka këtë fjalë. O Zot, na jep paqen tënde. E ne urojmë gjithë krishterëve të botës, posaçërisht këtu në Ukrainë, që kjo paqe hynore të cilën po na e jep Zoti me lindjen e tij të mund ta shndrojë ardhmërinë tonë e të na jap shpresë.
Ukraina kremton Krishtlindjen pra. Mendoni se kjo fest mund t'i jap njerëzve forcë për të ecur përpara?
Adesso in Ucraina la festa di Natale è una festa della fraternità.
Tani në Ukrainë është festa e lindjes së Krishtit, festa e vllazërisë. Të gjithë bashku po I përballojmë këto vështirësi. Mund dëshmoj se ndjejmë mbështetjen vllazërore të gjithë krishterëve të konfesioneve të ndryshme në Ukrainë. Ka një farë ekumenizmi praktik, posaçërisht kur është fjala për të dhënë përgjigje krishterë sfidave të luftës, dhunës, urisë e ftoftës, që nuk mungon në këtë dimër Ukrainas. Ne jemi krishterë e jemi bashkë jo vetëm ndërmjet nesh, por kryesisht bashkë me Zotin, e kjo është shpresa jonë.
Ju folët për një çast të vështirë në Ukrainë. Me që sy e shikoni si kish punën e diplomacisë për t'i dhënë fund krizës në vend.
Anzitutto noi stiamo accompagnando questi sforzi della diplomazia internazionale con la
Mi gjitha ne po I shoqërojmë këto përpjekje të diplomacisë ndërkombëtare me lutje. E dim se alternativa e zgjidhjes së krizës me armë është ajo e diplomacisë. Po vuajmë një agresion nga jashtë kundër tërësisë toksore të vendit tonë. Natyrisht, diplomacia duhet të mbrojë ata që janë më të ligjsht. Zoti I moft diplomatët tanë e politikanët në nivel botëror që jo vetëm të propozojnë rrugëzgjidhje, por edhe të shpëtojnë këto rregullat paqes ndërkombëtare. Kjo është lutja jonë e ky edhe urimi ynë.